kanneen kaleessa wal ga'ii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti hirmaatan biyyoonni Afrikaa pirezidaanti Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir fittaana isaanii duraanii Riyaak Machaar gidduutti waliigalteen dhaabbataan mallatteessamuu dinqisiifatanii jiran garuu akkuma waliigalteeleen ammaan duraan mallatteessaman diigaman kunis fiixa bo'aan qachuu mala jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaa jiran. Gabaasa Maargaret Bashir jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiiriif ittaanaan isaanii duraanii Riyaak Machaar caasaa jiru irratti kirxata darbe kaartuun keessatti waliigaltee mallatteessan. Tokkummaa mootummootaa keessatti ambaasaaddara Sudaan Kibbaa akka ta'an Akweli Malaawal akka jedhanitti wanni labsame kun paartilee wal waraanan kanneen biroo kan dabalatu yoo ta'u biyyattii keessatti nagaa fiduuf hundumtuu walii wajjin akka hojjetaniif waliigalaniiru jedhan.
While the document signed is a framework for peace, we are hopeful and very
galmeen mallatteessame kun nagaa buusuudhaaf caasaa lafa kaayame yoo ta'u waliigalteen inni dhumaa gara fuulduraatti xumurama jennee abdanna. Ammaaf kan hin dubbadhu pirezidaanti Kiir waliin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa guutummaa Sudaan Kibbaa keessatti labsuudhaaf waliigaluu keenya.
Walwaraansa waggaa afuriif gaggeeffameen uummanni kuma hedduun ajjeefame kanneen miliyoona afur caalan manaaf qe'oo ofiirraa baqatanii ega ba'anii booda waliigalteen kun mallatteeffame. Miseensonni gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ammoo waliigaltee kana simatanii jiru. Walwaraansi kun lammiiwwan Sudaan Kibbaa miliyoona 7 ta'an gargaarsa dhala namaaf barana saaxilee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti Ikuwaatooriyaal Giinii fittaana ambaasaaddara akka ta'an Jaab Maabengoonoo akka jedhanitti waliigaltee nageenyaa irratti waliigaluun kun deemsa sirriidha jedhan. Garuu paartileen kun waliigaltee tolfatan ennaa cabsan yeroo jalqabaa waan hin taaneef jecha of eeggannoon ilaalamuu qabaa jedhu. Kanaaf hoogganoonni hundumtuu itti gaafatama irra jiru akka ba'aniif gaafannaa jedhan. Jilli Itoophiyaa taqaddaalamu guyyootii fuullee keenyaa akkaan barbaachisoodha jedhanii paartileen waadaa kana seenan kabajanii hojiirra oolfamasaa irratti cichuu qabu jedhu.